Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Il-programm tal-lum u maqsum fi tnejn. Fl-ewwel parti bħal donna inkomplu ma' tmiem tal-aħħar wieħed li bħal donnu ma kellux tmiem għax intemm bil-mewt ta' Kristu. Kważi falliment. Kristu msallab, Kristu mżeblaħ, Kristu mejjed.
Imma hu kien wieħed li kellu jqum fi tliet ijiem. Tkellem b'mod misterjuż u figurattiv u lanqas tiegħu u lanqas il-kbarat tal-lut ma femmuh. Uża il-metafora tat-tempju. Kien fl-atriju ta' dan it-tempju dak il-ħin li qabad argument mal-lut li rridu jeħelsu minnu. U għallhom li kellu l-ħila jibni dan it-tempju fi tliet ijiem. U daħqu bih. Sala post li ndeġu u bħal qalu dan x'inhu jgħid dan biex ġej. Imma hu kien qed jitkellem dwar it-tempju tiegħu, dwar ġismu mejjed u mbiċċer u msallab, mitfu, kellu jqum mill-mewt wara tliet ijiem.
San Paul ġabar is-sens kollu teoloġiku u trascendentali ta' dawn il-kliem fi ftit kliem, meta qal li firħa kienet kun kelmtu u għalhekk il-fidi tagħna kieku Kristu ma qamx mill-mewt u qam s-sebħ tat-tielet jum.
Xum tewlenija tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt kienet Marija ta' Magdala. Inqalbu l-erba evangelisti, kif għamilt jun ukoll fit-tħejja tal-ktieb il-mara ta' tliela twil, u naraw kemm din il-figura kienet il-mażula minn Kristu nnifsu biex tkun xhud tal-qawmin tiegħu. U għaw tiġa naraw kontradizzjoni maħsuba waħda minn dawk il-kontradizzjonijiet paradossalment loġiċi li huma marbuta mal-figura ta' Kristu li ġi biex jagħti aspett ġdid lill-mod tar-raġunament tagħna. Kristu għażel mara biex tkun xhud tiegħu. Min se jemmen mara? F'imma kellu jkun sieket. Skont it-Torah, lanqas biss kellha tiftħu biex tiddefendi lilha nifisha minn xi akkuża, aħseb wara kemm kellha tkun imsejħa biex tixed fi proċess. Klima, skont it-Torah, kien bla valur. Imma Kristu lilha għażel xhud u jisima niżżel fl-isbaħ paġni tal-isbaħ ktieb, il-ktieb tal-kelma li tħabbar il-bxara t-tajba, il-Vanġelu.
L-Evanġelisti kollha b'xi mod isemmu lill-Marija ta' Magdala. Fuq in-nisa l-oħra hemm xi diffikultajiet biex wieħed ikun jaf sewwa sew kemm kienu u min kienu, għax hemm każ fejn l-istess persuna femminili hija msemmija b'denominazzjoni jew appellattiv differenti. Matteo isemmi kemm lill-Marija ta' Magdala u kemm lill-Marija omm Ġagbu u Giuseppi u għom u liet Zebedew. Fix-xena tal-qawmin isemmi lill-Marija ta' Magdala u lill-Marija l-oħra. Mark barra lill-Marija ta' Magdala isemmi lill-Marija omm Ġoze li għandu jaraw fejt qiegħed il-ġisem ta' Ġesu mejjed. Fil-waqt li fix-xena tal-ġnien fejn marru bil-fwieħa kmin ħdejn il-qabar jirġa' jsemmi lill-Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu u Salomi, imma jsemmi lill-Marija ta' Magdala biss fix-xena tal-qawmin. Ġwanni fix-xena tat-tislib barra li jsemmi lill-om Ġesu u lill-Marija ta' Magdala, isemmi lill-Marija ta' Kleofa, oħt ommu. Imma fil-qawmin jagħti l-importanza biss lill-Marija ta' Magdala. Luqa għandu stil tiegħu partikolari kif jirrakkonta is-sem tan-nisa fil-passjoni u d-difna ta' Ġesu. L-ewwel iħallihom fl-anonimat, imbagħad isemmi uħut minnhom fix-xena tad-difna. barra Marija ta' Magdala isemmi lil Ġwanna u Marija ta' Ġagbu. U jżid li kien hemm nisa oħra bla ma jsemmi jisimhom. Ma kienx hemm għalfej għax uħud minn dawn l-ismijiet ġa nafuhom minn kapitlu 8 bħala nisa li kienu jaqdu lix-xirka tal-mulej. Dwar id-difna jgħid hekk.
In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-kataqru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fejjaħ u l-mirra.
Dawn in-nisa tnej tlieta u aktar ma' żmien mill-Griegi bdew jissejħu Kristokole, jiġifieri intom li timxu wara Kristu. Ġwanni għalkemm jalludi għal nisa oħra li kellhom ħsieb imorru bil-fwejjaħ tad-difna ħdejn il-qabar jagħti importanza kbira lil Marija Madalena. Itelet kmieni u rat il-blata imneħħija mill-qabar. U ġrid tajt lil Ximun Pietru li qalgħu il-mulej mill-qabar. Pietru flimkien mad-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu mar ħdejn il-qabar. U raw li kien vojt u marru lura. Marija ta' Magdala baqgħet hemm. Irra żewġ anġli u saqsuha: Lil min qed fittex? Fit-tlieta l-oħra ma hemmx il-mistoqsija lil min qed fittxu. Fil-Vanġelu apokrifu attribwit lil San Pietru hemm miktub ċaru tont li l-anġlu isaqs lin-nisa il-mistoqsija speċifika lil min qed fittxu. Minn dan it-taħlit tal-erba evanġelisti u tal-Vanġelu non kanoniku ta' San Pietru ħareġ il-kant dialogat ta' quem queritis fil-plural. Żmien sar magħruf bħala Planctus Marie, il-biki ta' Marija, u skonċi studjużi il-bidu ta' dram liturġiku.
Ħassa li mażmien din il-figura hekk intensament mimlija mħabba mistika ġiet imniġsa mill-memorja kollettiva bħala l-midimba, il-prostituta u l-patruna tal-prostituti. Jekk hemm xi prostituzzjoni li għalija Marija ta' Magdala għandha tissejjaħ protettriċi u patruna hija l-prostituzzjoni tal-arroganza li tbaxxi u tuża l-figura femminili skont ideat antikwati u saħansitra għandhom bil-inġustizja. B'dan il-ħsieb għalilu mqanqal għalaqt il-ktieb il-mara ta' dliela twil b'din il-poezija li nittama toħroġ il-vera immaġni u personalità ta' mara kbira li għarfet tisfida u għarfet ħobb u ħafna kisbet għax ħabbet.
Tkellem, Madalena. تبقاش سيكتا، افتح فمك وريح سيبك، اقسم فمتك ورب دموهك نشى فمتك. هزبل ازبل مادالينا، تبقاش هيمدا، تبقاش جويدا، تسمى بس بلا سما لحنك، تطلب بس بلا كلمة فايدة.
تهجج تهجج مادالينا، تخلي شرار في الشين ينفنا، يحرق بس اللي ينشفى بلا ما الليل بدل فينا. تأنقل تأنقل مادالينا، ملرين تسكت مركوبة، قولي لحنك بيش لي أحكمو، الريح نويح تروح مدروبة.
فكر فكر مادالينا، للمنسكتك للمواربك، للفدي هفر لك خفنا، قليش خفنا ييم هبتك. تشانفر تشانفر مادالينا، للمنتكازة صبي دموخ، خسلت سقاين لما اللم سيدك، يشو تايتم بشار فوخ.
وبالبوز تفمك نيدي، تايتو إيما تفدي، وصوبت زيت بالسمو نارت، قليش استو المولاي. تني تني مادالينا، كلم لمالم على كم الدربة، لي انت مرا ولت لمحبة، بنت سليم بلا ابدا كربة.
سما سما مادالينا، الكلم اللي قالك بلا فهرية، اللي في كلمة صرت تتحبر، داك لميل اسيب تنية. تبقى شلورة مادالينا، اش انت كنت هدين الصليب، ما بيتش وتشك، ما بزيتش منه، اش مسلب الحبيب.
املا فمك بلسو مرة، شرت لحنك حل تفكر، لي كنتم في الجنين تالقبر، قبل داول الحط مرد بكر، قبل لانة تلسافر، قبل بديت الهدمة الزرنة، قبل فتخوا الفيور انفوها، قبل نشفوا ساو الورق.
ليلك دار وليلك كلم، ليلك سلم باسمك سيخ، أولانية انت رفتو، ربي دوا لحنك زبيخ. ليلك ألف دي كلود وان بيركا، هل تمور تعرف للتياو اللي قام مدوش مال ميتا وتجبرهم كل مياو.
ليلك أزل مادالينا بشود بكرية تلقوميتو، ليلك مرا ريت لتحبى للأبوست لسبح جرايتو. تكلم تكلم مادالينا، سمى لحنك افتح فمك، ما من ريت نقص جيهك ومواربة ريت زمك.
تبكيش أكتر مادالينا، ليلك هول آني وسفن، زيوت وبالتس مورجة صوب بللوية تفوه من لفين.
اتهول فكرني من انت المعرك كلوش سا انت كيف انت اتفال كبرو اسمين اتير اتنين يشبهوك لكتار الكبير ايدي عانش جيت تارت مفتمنيش هسي اقوات انسو ما اسا هاليك من كلم اتدونت فيه وتايم كيف كيف ساليش لقني من جودي رايك يك سيرت هالي شي ورايك ويفا ناف مسني شي داك اللي صار سيبقى بينيتنا تنين متى تدلق منها عايت الفريتا تكون تشتيت هسارني بالميموريا اتحسبت فوش ستاكين كوهند موش انتو ين موش ين ċarratni bil-mod Għal-għallaj il-biz nadib li mħabbat Bissijat Għal-għallaj il-biz inta fiħlek Bissħawat Għal-għallaj il-biz ħabni jint minnar għal-bej Għal-għallaj il-biz għaxin lejla
U bil-vuċi tal-kantanta Corazon u bil-kompożizzjoni tagħha Lejla b'xejn mis-sidi tagħha hawn jien irbatna lilu tal-ewwel taqsima tal-programm bil-figura tal-Madalena u naddu għat-tieni parti li se niddedikawha billi nisimgħu b'attenzjoni u bi-pjaċir tal-mużika u l-kliem uħud mill-kompożizzjonijiet tagħha f'din is-sidi it-tieni edizzjoni b'żidiet mal-ewwel edizzjoni.
Corazon għanda leħen sabiħ, dik il-kisra, dik il-pronunzja ċara bla ma taqqal il-klim. Fuq fom mal-Malti idoq ħlejju u fl-istess ħint għanqallek anzi t-provokak bil-kelma li t-ispira il-mużika tagħha. Kelma meqjusa, ordinarja, daqskemmi poetika, ta' kuljum daqskemmi speċjali, immaġinattiva daqskemmi reali. U ma' sentimenti daqskemm huma provokazzjoni.
L-elementi tal-imħabba li meqsux fil-kidba tagħha aktar milli sempliċiment romantiċi u ma girfa fuq is-superficialità. Mhux darba u tnejn l-imħabba fil-klim tagħha għandhom it-ton tad-deluzjoni ta' min ma jafx li mhux maħbub imma tradut. Ta' min jafx x'kulur u l-lipstick ta' dik li magħha żewġa bidilha. Qawwi dan il-vers li nsibu f'Mari. Il-bniedem fil-klim ta' Corazon u protagonista anki jekk protagonist delus.
Kulħadd kien jafal il-marit fal-rasa biħa xara twilu bjom twiċċa gustus fit-ton min dejjem kienet fitfu taħa Afrika taf li fejn hemm il-flus kien valla pena tbuż ma hija dek li b'sal-arloġġ li xtralek ir-raġel fil-knisja l-kubteja li jibsa l-izbaħ il-bins biex titmalera kannis għalix marila kella tfalla s-ideja ta' kif taħsel plat la' bżon li taħdem għad Marija xin taħdi li taħ bil-maskra ta' seba fuq witċe
L-istess tema b'varjazzjoni differenti forsi toma aktar qarsa u misterjuża, Corazon tfissru f'jgħidu li kien hawn raġel. L-antropoloġija tas-soċjetà magħluqa li donna taf kollox, anki dak li jissejjaħ sigret. Donna ħrafa imma hi realtà u kronaka tal-għajdut. Donna xi ħaġa tal-imoddi imma hi xi ħaġa ta' kuljum. Żewġ protagonisti f'żewġ ċeni differenti fis-sfond ta' xenarju tar-raħal.
Il-biso fin ixxamu jifuħm il-bot Nixi somm il-martu la pranzetta su benestant mil-kbar Alla jafir lu kem kien raġel sew Miskin kultant duħarrab sol tal-fqar Darba martu t'umma
Unkomplu fuq l-istess tema qalila qawwija U l-istess żewġ protagonisti U l-problemi tagħhom U l-aqda u l-firda
Tal-aħħar li tkanta ma' Walter Mikallef U għawn ta' minni faħħar il-mod kif Corazon f'din il-produzzjoni għaqdet artisti marufa fil-qasam mużikali u artistiku u għamlet din il-produzzjoni waħda ta' minni faħħara.
Għada zaħira biex tifem dawn l-affarijiet u lej għal-flus tinkwita xejn. Nati jomlok xinnati għalija narit nejn.
Talaha
tista s-sinix.
Talaha
indirizz mandiġ.
Talaha
jekk joġ bok tfittix nix.
Talaha lema nax fejn, talaha
Int ma taħti xejn, talaha Naflis baljajt inta fal fejn
Mimlija b'tifkirit Din it-tar Tazmin li għad-dawma F'dan
ir-ritm Il-klim ordinarji poetiċi ikomplu jitwaħdu mal-mużika Il-faqar soċjali, l-inġustizzji ta' kieku taf, m'għandhom l-ebda tomma ideoloġika, imma ma jħallux indifferenti.
Kieku taf, versi li fihom iżbuħija tal-metafora poetika, issebbaħ il-kelma ordinarja u diretta tal-kronaka.
Xiħat, xiħat li ma jistax Li ma jistax Taf li kull darba li tikon Hemm xiħat li qiegħed imut bil-ġuħ Imut bil-ġuħ Kieku taf Ma toqgħodx bil-qiegħda bil-qiegħdu ma tagħmel xejn Kieku taf Kieku tal-inqas tipprova tgħin Kieku taf, kieku ma tibqax tinganna Kieku taf, kieku tieqaf tikun donna Taf li meta tarmi ħwejġek għaliex toss li ma jiġux hemm xi ħadd iħoss iħoss il-bart taf li meta tajjat għaliex iddejjaqt xi ħadd jaqlaswat.
Jien u Selejn u Corazon sa nagħlqu bil-kanzunetta Xelin. Prova oħra kemm Corazon taf tpinġi karattri. Kien verament klim u mużika jisiru immaġni palk fil-moħħ.
Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza nafu xwejja ħfin ruxxan taraħ taħsbu Ingliż u staġġi bajot ibillhom fid-deħ u erba' xelini ċekċku fil-but tal-qmis Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza għajnih moħbijin taħt il-beritta tal-pjazza siġra bil-pali u iraħ il-frisk. Min fuq dal-bank sabu jmexxu l-pajjiż u taf titkien jitbissem ma jitkellem x'wisq. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza ħdejna kontni aħwa. Cool.